Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien notiek Saeimas ārkārtas sēde, kas pēc ilgāka pārtraukuma notiek klātienē. Uzrunā deputāts ieradīsies arī valsts prezidents Egils Levits un sēdē piedalīsies arī ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Saeima pārtrauc klātienes sēžu rīkošanu līdz ar COVID-19 situācijas pasliktināšanos Latvijā pavasarī, sēdes aizvedot tiešsaistē. Sabiedriskie mēdī Latvijas televīzija, Latvijas rādio un portāls LSM.lv nākamgad izies no reklāmas tirgus, tāpēc valdības sēd žurnālistiem paziņoja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Finanšu ministrs Jānis Reirs informēja, ka valdība atbalstīja Nacionālo elektronisko plašu saziņas līdzekļu padomas budžeta pieprasījumu 8,9 miljonu eiro apmērā, no kuriem 8,3 miljonu eiro tiks novirzīt sabiedrisko mēdī iziešanai no reklāmas tirgus. Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņojis, ka ne viņam vērtēt satīru žurnālu Charlie Hebdo lēmumu publicēt praviešu Muhamedu karikatūras. Macrons, atrodoties vizītē Libānā, uzsvēra, ka ir būtiski, lai Francijas pilsoņi izturas viens pret otru ar cieņu un izvairās no naida dialoga, bet sacīja, ka nekritizēs satīru žurnālu lēmumu pārpublicēt karikatūru. ASV galvaspilsētā Vašingtonā šodien uz sarunām pulcēsies Kosovas un Serbijas līderi. Tikšanos ierosinājuši Amerikas Savienotās valstis, cenšoties panākt progresu jautājumā par abu valstu attiecību normalizēšanos. Lai arī Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps ir izteicies, ka saruna uzmanības centrā būtu jābūt ekonomiskiem jautājumiem, pārējie saruna dalībnieki ir diezgan lielā neziņā. Bet nu par šīs dienas laiku. Tā valsts austrumu un centrālajos novados spēkā ir dzeltenais brīdinājums par pērkona negaisa ar vēja brāzmām līdz 15 metriem sekundē un stiprām lietusgāzēm. Gaisa temperatūra 18-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē iespējams pērkona negaisa, vēlāk gan neliels mākoņu daudzums un nav gaidām būtiski nokrišņi. Putīs mērens dienvidu rietumu vēju un gaisa Rīgā iesils līdz 21 grādam.